Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйынында министрлик мекемелердин аткаруу тартибин талкуулады.
Миңдеген токтомдор бир токтом башка токтомго карама каршы ошентип отуруп, жалпы биздин башкаруу системасы бир кандай бир чоң кризиске келип калгандай эле көрүнөт да. Начальниктер толтура, аткаруучулар жок. Сапат кичинекей.
Карасуудагы 5 жыл мурунку дараткана кырсыгы дагы эле чекит коюла элек. Жабырлануучулар бүгүн кайрадан бийликке кайрылышты.
Эч кимиси келген жок. Угандай система биз түшүнбөй калдык дейт. Бул элементардый бир немеге алып келе албаса, бир адамдарды, простой адамдарды алып келе албаса соттун алдына, прокуратура алып келе албаса, сот алып келе албаса, участковойлор алып келе албаса, мындай биз кимге кайрылышыбыз керек? Анда биз президентке 2 жолу арыз жазганбыз.
Түркия менен Орусия бири бирине каршы экономикалык санкцияларды толук жоябыз деп билдирүүдө. Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн мына ушул мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокуров тааныштырмакчы. Али,
кутман кечиңиз менен. Манчестердеги жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алып, чабуулду өз мүчөлөрүнүн бири ишке ашырганы маалымдоодо. Бул тапта жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады. Азырынча анын тек жайы тууралуу маалымат бериле элек. Ал эми Британ премьер-министри Тереза Мэй кандуу калабаны теракт деп атап, ал жардыруу учурунда өлгөн жанкечтинин тек жайы аныкталганын билдирди жана
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced.
Бул Бириккен Королдукта биз качандыр бир баштан өткөргөн кайгылуу террордук инциденттердин бири. Манчестер мындайлардан биринчи жолу жабыркап жатпаса дагы, бул шаардын башына түшкөн деги эле качандыр бир Англиянын түндүгүндө болгон кандуу эң карасынатай чабуул, деди Мэй Лондондогу чукул жыйындан чыккандан кийинки сөзүндө. 22 майда Британиянын Манчестер шаарындагы Манчестер Арена концерт залынын кире беришиндеги жардыруудан өлгөндөрдүн саны 22 жетти. Жарадарлар 59. 23 майда ушул эле шаардагы соода борборлорунун биринде жарылууга окшогон үн чыгып, эл эвакуацияланганын күбөлөргө полицияга таянып Рейтер агенттиги жазды. Мындан бир нече саат мурда Лондондун Виктория вокзалынан дагы күмөндүү баштык табылып, бекет, андан тышкары Букингем сарайына жакын көчөлөр жабылган. Кандуу окуяга байланыштуу дүйнө лидерлери Британияга көңүл айтууда. Британияда шайлоо алдындагы үгүт иштери дагы токтотулду. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгине сапарында Израиль менен Палестинаны тынчтык маселесинде компромисске чакырды жана тараптар буга даяр экенин билдирди.
I am committed to trying to achieve a peace agreement between the Israelis.
Мен израилдиктер менен палестиналыктардын тынчтык келишимге жетишүүсүн көздөйм жана буга жардам берүү үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайм. Президент Аббас бул жаатта чын ниеттен иштеэрин мага ишендирип жатат. Премьер-министр Нетаньяху да ушундай эле убада берген, деди Трамп 23 майда Иерусалимдеги музейде сапарын жыйынтыктап жатып. Ал ошондой эле терроризм менен экстремизмди жок кылууну максат кылган өнөктөштөрдүн эл аралык коалициясын түзүүгө чакырды. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббастын Манчестер калабасын сындаганын кубаттады. Бул чыныгы өзгөрүүдөн кабар берет деп баалады ал. Нетаньяху зомбулукка шыкак берет деп Аббасты такай айыптап келген болчу. Аббас болсо Израиль менен тарыхый мунасага жетишүүдө Трамп менен иштешүүгө даярдыгын билдирди. Нетаньяху да бекем тынчтык Трамптын жетекчилиги астында ишке ашаарын кошумчалады. Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келишет. Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Уюштуруучулардын бири Кадыр Кошалиевдин белгилешинче, ал мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү өзүн өзү башкарган көз карансыз уюм катары кириши керек. Мындан сырткары жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана буга байланыштуу мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгаруу талабы дагы бар. Курултайга бир катар коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, экс-президент Роза Отунбаева да катышты.
Курултайды менин оюмча нравалык, моралдык, маданият жагынан мунун сүрү болуш керек. Мунун өзүнүн салмагы болуш керек. Мына ушу кыргыз элинин бул болсо ушул маданият экен, салт экен дегенде, мынау бул да ушул сүр көрсөткөн, кыр көрсөткөн, басып турган ушундай салмагы болсо, менин оюмча бул да өтө маанилүү болот эле деп.
деди Роза Отунбаева. Алими курултайдын уюштуруучулары жогоруда айтылган талаптар 2017 жылдын 28 июнуна чейин аткарылышы керек дешти. Кабылданган чечимдер көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин аткарылбаса, жогорку кеңешти мөөнөтүнөн мурда таратуу демилгеси көтөрүлөрү, түрдүү акцияларды башташаарын жана улуттук мекенчилик күчтөрдүн биримдиги өзүн бийлик оппозиция катары расмий жарыялай турганы белгиленди. Мындан 5 жыл мурда Кара Суу базарындагы даратканада каза болгондордун туугандары өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар премьерден 5 жылга созулган сотко чекит коюуну талап кылышты. Каза болгон аялдын күйөөсү Нурлан Ураимовдун айтымында өкмөт башчы кырсыктан кийин соттук териштирүүлөрдү өз көзөмөлүнө алган. 2012 жылы Кара Суу базарындагы ажаткананын тактайы сынып 4 адам каза болгон эле. Ал окуя боюнча бир топ кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. Жабырлануучуларга эч кандай кун төлөнгөн эмес. Кырсык айыптуу деп түрмөгө түшкөндөр 2 айдан кийин бошотулган. Окуя боюнча сот иши али да аягына чыга элек. Жекшембиде испаниялык альпинист Килиан Хорнет дүйнөдөгү эң бийик тоо Эверестти багындыруунун тездиги боюнча рекорд койду. Ал 8848 метрлик чокуга кычкылтек балону жана коопсуздук тросу жок эле 26 саатта чыгып барган. Анын команда мүчөлөрүнүн айткандарына караганда, альпинист 5100 метр бийиктиктеги базалык лагерден өрдөп кеткен. Хорнет эми Эвересттеги башка дагы ар бир атактуу чокуларга рекорддук убакытта чыгып барууну көздөдү. Дебейди альпинисттер чокуга 2-3 жумада гана көтөрүлүшөт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы. Окуяласыз дарегибиз Азаттык Чеки Тор кеми эртеңки аба-ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең бир катар райондордо жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй облусу аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Таластарда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Ош Жалалабад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Ал эми Ысык Көлө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Борбордо болсо түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү 23 майдагы жыйынында министрлик мекемелердин аткаруу тартибин талкуулады. Анда жакшы деп жатты экен жана ал эшемди кетирген делген мекемелердин аттары аталды. Кызматтан алуу, жоопкерчилигин кароо, эскертүү берүү өңдүү дисциплинарлык чаралар дагы сунушталды. Айрым байкоочтор аткаруу билигине тийиштүү мыйзамдардын токтом буйруктун көптүгүнөн өкмөттүн иши аксап жатканын дагы белгилешет. Маселеге кенирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбе кызы токтолмокчу.
Министрлик мекемелердеги аткаруу тартип тууралуу өкмөттүн аппарат башчысы Акылбек Осмоналиев баяндама жасады. Анда мисалы транспорт жана жолдор министрлигинде былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу документтерди белгиленген мөөнөттө аткаруу начарлаганы айтылды. Бир мыйзам менен өкмөттүн токтому таптакыр аткарылбай калганы белгиленди. Эки мыйзам долбоорду өкмөттүн кароосуна жиберүүгө тийиш болгону менен бир нече ирет берилген эскертүүгө карабай долбоорлор азыркыга чейин даяр эместиги маалым болду. Акылбек Осмоналиевдин маалымдашынча ушундай эле алешемдиктер мамлекеттик каттоо кызматында, ветеринардык жана фитосанитардык инспекцияда, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, эмгек жана социалдык өнүктүрүү, маданият министрликтеринде дагы бар.
Маданият министрлигинде контролдук документтердин аткаруу боюнча иш талаптагыдай деңгээлде жолго коюлган эмес. Министрлик 1,5 жылдан бери өзүнүн ченемдүк укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду жөнүндө мыйзамга шайкеш келтирген эмес. Бул боюнча 6 жолу тапшырма берилген. Маданият министрлиги 16 жылдын 15 декабрында гана өзүнүн буйругу менен музейдик коллекцияларды сактоо жана эсепке алуу боюнча нускаманы араң бекиткен. Аны да Эркинтоо гезитине 1,5 айдан кийин гана кечиктирип жарыялаган.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков аткаруу тартиби быйыл жыл башынан бери начарлап кеткенин билдирди. Аткаминерлерди жарандар менен иштөөгө жетишээрлик көңүл бурбай жатканын эскертти. Ошондой эле мамлекеттик органдарды жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп берүүгө чакырды.
Өкмөттүн ар бир кабыл алган чечими сапаттуу даярдалып, дээрлик ишке аша тургандай болушу керек. Демек, аткаруучулук тартип, контроль, мониторинг сыяктуу маселелер кабыл алынган чечимдердин аткарылышында алдыңкы планга чыгат. Тилекке каршы тапшырмалардын өз убагында жана сапатсыз аткарылган фактылардан арыланган жокпуз. Мөөнөттөр бир нече жолу мына узартылып атат, жылдырылып атат. Элибиздин көйгөйлөрүн жеринен барып таанышып иликтеп, маселелерди реалдуу чечүүнүн ордуна биздин мамлекеттик органдар формалдуу жазуулар менен алектенишет же жарандардын арыздарын бир инстанциядан экинчи инстанцияга жөнөтүп жиберүү айлатка айланып келе жатат.
Өкмөттүн жыйынында аткаруучулук тартипте кетирген кемчиликтери үчүн маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетовдун ээлеген кызмат ордун кароо чечими кабыл алынды. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин саткачысы Максат Ташболотовко, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин саткачысы Бактыбек Жекшеновко, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагы орун басары Камчыбек Акишевке эскертүү берилди. Ошондой эле транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калеловтун статскатчы эмгек Мамыркалиевдин дисциплинардык аткаруу милдетине болгон жоопкерчилигин карап чыгуу тапшырылды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаев өкмөт өз ишин өзү талдап чара көрүп жатканын жакшы тажрыйба деп сыпаттады.
Ошондон кичине аппаратта кичине жоопкерчилик болот да. Мына кээ бир министерстволор деген субботада жок, воскресенье жок иштейт да. Өзгөчө жаштар, жаш кыздар ошо кагазга чөмүлүп калганда, ошо кагаздарды аткарам депчи. А кээ бир министерство болсо беш жума күн болду, бүттү, кетип калды. Мындай эл дегенди көрүп, ай мына чын эле мындай өзгөрүү болот деп дегендей сезсе жакшы.
Жарандык активист Рита Карасартова болсо аткаруу бийлигиндеги дагы башка маселеге көңүл бурду. Анын пикиринде башкаруу системасынын өзүндө айыл ишемдик бар. Көп токтомдордун кабыл алынышы, мыйзамдардын тез-тез өзгөрүшү дагы сапатка залакасын тийгизип жатат.
Былтыркы эле жайда жер кодексине бир айдын ичинде эки жолу өзгөртүү киргизген да. Эмне үчүн эки өзгөртүүнү бириктирип туруп жыбырган жоксуңар десе, бир өзгөртүү бир комитет менен кеткен, экинчи өзгөртүү башка комитет менен кетип калган дейт да. А иштеп аткан айыл өкмөттөрдүн башы айланып атат. Бүгүнкү күндө биз негизи ушул башкаруу ыкмаларын, анан децентрализация деп коет, жергиликтүү бийликке тапшырма берүү маселелердин баарын ушунчалык туура эмес кылып салганбыз. Бир айыл өкмөткө 20 начальник, ал кайсы начальнигине баш ийишин башы ооруйт, миңдеген токтомдор бир токтом башка токтомго карама каршы ошентип отуруп, жалпы биздин башкаруу системасы бир кандай бир чоң кризиске келип калгандай эле көрүнөт да. Начальниктер толтура, аткаруучулар жок. Сапат кичинекей.
Өткөн айда өкмөт жыйынында жол оңдоодо айыл ишемдик кетирген деген жүйө менен 5 аткаминер иштен алынганы, бул факт боюнча кылмыш иш козголо турганы жарыяланган эле. Бирок көп өтпөй алардын үчөө өз ордунда эле иштеп жатканы ачыкка чыккан. Апрелде өкмөт жогорку кеңеште былтыркы иши боюнча отчет берген, анда жалпысынан сын пикирлер айтылганы менен отчет канааттандырарлык деп табылган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 5 жыл мурдагы Кара суудагы дараткана кырсыгына дагы деле чекит коюлуп элек. Жабырлануучулар бүгүн ушу 5 жылдан бери создугуп жаткан сотко чекит коюп берүүнү өтүнүп бийликке кайрадан кайрылышты. Толугураак Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исака баяндайт.
Бүгүн мындан 5 жыл мурун Кара суу базарында дараткана кырсыгынан каза болгондордун туугандары маалымат жыйын куруп, кырсыкта бир тууган карындашынан айрылган Касым Аманов өкмөт башынын Ошто губернатор болуп тургандагы кырсыкты эсине салды.
Сооронбай Шарипович, сиз ушул губернатор болуп турганыңызда 2012 жылы окуя болгон. Өзүңүз лично өзүм контролум алам деп айткансыз. Өзүңүз ар 15 күндө деп 15 күн эмес, азыр уже 5 жыл болуп атат бул окуя болгонуна. Сиз дале билбейсиз, бул иш бүтпөгөнүн. Азыр эми өкмөт башы болуп турасыз. Бар жок деп чече турган постто отурасыз өзүңүз. Мамлекет тарабынан бир тыйын акча төлөнгөн жок каза болгондорго, эч кимисине, семьясына. Ошону тез аранын ичинде сиз чечип берсеңиз.
Касым Амановдун айтымында дараткана кырсыгынан каза болгондор үчүн кырсыкка себепкер деп табылган адамдардын бири дагы бир тыйын кун төлөп берген эмес.
Тергөөнүн ишинде ошол убакта баары кыскартылып кетти делолор. Муса деген Акышевдин хозяин, ошо неменин ээсинин баласы бар Зарлык деген, ал келиш керек эле. Ошо сотто болдан судья болуш деген бизде Кара сууда. Ал киши дагы келген жок, вообще бир дагы бошогосун аттап келген жок соттун, сот болуп аткан процесс болгон убакта. Эч кимиси келген жок. Бугандай система биз түшүнбөй калдык дейт. Бул элементардый бир немеге алып келе албаса, бир адамдарды, простой адамдарды алып келе албаса соттун алдына. Прокуратура алып келе албаса, сот алып келе албаса, участковойлор алып келе албаса, мындай биз кимге каалышыбыз керек? Анда биз президентке эки жолу биз арыз жазганбыз, спикерге жазганбыз, жогорку сотко жазганбыз, одан бери эки алмашты жогорку соттор.
Кара суу базарындагы даратканадан 34 жашында каза болгон Базаргүл Салиеванын артында 4 баласы энесиз калган. Аялынан ажырап 4 баласын өзү багып аткан Нурлан Ураимов да дараткана боюнча сот иши оюнга айланып кетти дейт.
2,5 жыл бизди сүдүрөп сотко чакырып жүрүп, экөөсүн күнөөлүү деп таап, эркинен ажыратып камакка алышкан, бирок 2 айдан кийин актап боштонууга чыгарыш берген да. Андан көрө соттобой эле бизди оор кылбай эле ошо сот маалында эле же актап күнөөсү жок деп актап койбой. Просто элди алдагандай кылып атат да бул. Мындай жаш баланы алдагандай кылып элди алдап. Ошого биз кызырланабыз. Ошолордун айынан жаш ошол 4 адам каза болуп калды да. Бул кырсык дейт, бул кырсык болгон жок да. Ошол аварийный состоянияда жабылсын дегенде ошону жаап койгондо ушул болбойт эле да. Бул атайылап кылгандай болуп калды да. Биз ошого күйүп ушу 5 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз.
Ош шаардык соту дааратканада каза болгон 4 адамдын туугандарына моралдык жана материалдык чыгым катары 1,400,000 сом айыпталуучулардын эсебинен төлөнүп берилсин деген чечимди чыгарган. Бирок кырсыкка айыптуу деп табылган Сапарбай Атамов менен Хабибулла Алжановдун намында эч кандай мүлк жок деген жүйө менен сот чектеп берген кун төлөнбөй калып кеткен. Ош облустук сотунун маалыматкачысы Бекзат Осмонкуловдун билдиргенине караганда, кылмыш иши мыйзам чегинде каралган.
Ажаткананын ээси жана ошолорго тийиштүү түрдө көзөмөл жүргүзө турган кызмат адамдары, ошолорго эле жазык иши козголгон, үчөөнө тең. Жазык ишин жоопкерчилиги менен өткөндүгүнө байланыштуу кызмат адамдары жаза жоопкерчилигинен бошотулган. Себеби кылмыш жаза кодексинде бул даана так эле көрсөтүлгөн. Ал эми ажаткананын ээси каза болуп калгандыгына байланыштуу ал боюнча да иш козголгон.
2012-жылы Карасуу базарындагы эң чоң менчик ажаткананын полу сынып 4 адам каза болгон. Жабырлануучу тарап дааратканага кырсыгына тиешелүү 9 адам бар деп келишет. Бирок Ош шаардык соту дааратканага кырсыгына 2 кызмат адамын жана дааратканынын кожоюнун гана айыптуу деп тапкан. Иш жүзүндө 2 кызмат адамы 2 ай түрмөдө отуруп эркиндикке чыгышкан. Дааратканынын кагаздагы кожоюну тергөө бүткөнгө чейин эле каза болуп калган. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Манчестердеги жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу алып, чабуулду өз мүчөлөрүнүн бири ишке ашыргандыгын маалымдоодо. Бул тапта жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады. Азырынчанын тек жайы тууралуу маалымат берилет. Өткөн түнкү жардыруудан кеминде 22 кишинин өмүрү кыйылган. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш чегине сапарында Израиль менен Палестинаны тынчтык маселесинде компромисске чакырды жана тараптар буга даяр экендигин дагы билдирди. Бишкекте өткөн курултай жыйынында бийликке жана жогорку кеңешке 2 талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтунун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-чи беренесинин 2-чи пунктуна киргизүү жана 52-чи беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорду жактыруу. Жекшембиде испаниялык альпинист Килиан Хорне дүйнөдөгү эң бийик Тоо Эверести багындыруунун тездиги боюнча рекорд койду. Ал 8848 метрлик чокуга кислород баллону жана коопсуздук туросу жок эле 26 саатта чыгып барды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык темалардан Түркия менен Орусия бири бирине каршы экономикалык санкцияларды толук жоебуз деп билдирүүдө. Акыркы 1.5 жылда эки өлкөнүн соода саатыгы солгундап кеткен болчу. Ал эми экономикалык санкцияларга 2015-жылдын күзүндө Түркиянын Сирия менен чек арасында Орусиянын аскери учагын атып түшүрүүсү түрткү берген. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Орусия менен Түркия соода садыкка киргизилген санкцияларды эки тараптуу токтотушмай болду. Мындай келишимге орус түрк премьер-министрлери Дмитрий Медведев менен Биналы Йылдырым 22 майда Стамбулда өткөн Кара деңиз экономикалык кызматташтыктын саммитинде кол коюшкан.
Пользу для наших экономик.
Чечим өкмөттүн регламентине ылайык дароо ишке кирет. Кесиптештер өкмөттүн тийиштүү актыларына өзгөртүүлөрдү киргизишет. Мен кол коем. Биз түрк тарап менен мындай чечимдер эки тараптуу жүргүзүлөрү тууралуу макулдаштык.
Я уверен, что это нам по силам.
Деп билдирген Дмитрий Медведев. Майдын башында орус президенти Владимир Путин кесиптеши Реджеп Эрдоган менен Сочиде жолугушуп, Сириядагы кырдаалды жана соода саттык санкцияларын сүйлөшүшкөн. Москва түркиялык ишкерлерге жумушчу күчүнө Орусияга кайтууга чектөөлөрдү алды. Ал эми азык түлүк сатуу боюнча санкциялар акырындык менен алынары айтылууда. Азыр Түркиянын Орусияга помидор сатуусуна гана чектөө калган. Буга чейин Орусия түрк помидорлорунун башкы импортёру болуп келген. Бажы кызматынын маалыматы боюнча 2015-жылы 280 миллион долларга бааланган 300 миң тонна помидор өлкөгө импортолгон.
Помидор боюнча биз өзүбүздүн позициябызды бекемдеттик. Ал биз бул тармакка салган инвестицияга байланыштуу. Биз ал каражаттарды жоготпошубуз керек. Экономика өзгөрдү. Түрк достор муну түшүнүшү зарыл.
деген орус премьери Медведев. Ошондой эле Москва орусиялык туристтерди кабыл алуу шарттар боюнча түрк кесиптештерине жолдомо жөнөткөн. Калган чектөөлөрдү алууга бир аз эле карала турган пункттар калды. Аларды жакын карада чечебиз деп ишенем. Биз эл аралык соодада кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүгө каршыбыз. Бул санкциялар Орусияга дагы, Түркияга дагы зыян алып келүүдө деген Түркиянын Орусиядагы элчиси Хюсейин Дириоз маалымат каражаттарына. Эки тараптуу соода сатык санкциялары 2015 жылдын ноябрь айында түрк аскерлери Сирия менен чектеш аймакта орусиялык Су-24 учагын атып түшүргөндөн кийин киргизилген. Анда Путиндин буйругу боюнча түрк товарларынын 17 түрүнө туристтик турларды сатууга эки өлкө ортосунда абажук каттамдарына тыюу салынган. Бирок былтыр октябрдан баштап Орусия Түркиядан мандарин, апельсин, персик сыяктуу жемиштерге, кийин мартта пияз, брокколи, түстүк капуста сыяктуу айрым жашычаларды киргизүүгө уруксат бере баштаган. Түркия болсо Орусиянын буудайына эмбаргону майдын башында жойгон. Ал Египеттен кийин эле Орусиянын буудайынын ири импортеру болуп келет. Былтыр июлдан баштап быйылкы жылдын февралына чейин Түркия Орусиядан 2 миллион тонна буудай алган. Ал эми мурунку жылдары 3 миллион тоннадан ашык буудай импорттоп келчү. Жалпысынан алганда федералдык бажы кызматынын маалыматы боюнча былтыр орус түрк соода жүгүртүмү мурунку жылга салыштырмалуу 32% кыскарып 15,8 миллиард долларды түзгөн. Адистердин болжолунда санкцияларды жоюунун алгачкы таасири август-сентябрда орус базарындагы жашылча жемиштерге болгон баадан байкала баштайт. Ошол эле маалда Түркиянын азык түлүгүн кайрадан орус базарына киргизүү орусиялык агро өндүрүүчүлөргө атаандаштык жаратып, алардын акыбалын оорлотот деген чочулоолор бар. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Бронхиалдык астма, өпкөдөгү өнөкөт илдеттер жана теридеги бөрү жатыш сыяктуу жараларга аллергия орусу себеп. Бирок ага учурунда так диагноз коюлбаса дарт күчөп отуруп акыры өлүмгө чейин алып барышы ыктымал. Акыркы учурда дарыга аллергия болгон бейтаптардын саны да көбөйдү. Алдыда аллергия орусунун келип чыгыш себептери жана дарылоо жолдору тууралуу сөз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Мурун толуп, көз кычышып, ал тургай тынбай жөтөлүү бул жазгы суук тийүү эле эмес, аллергиянын да белгилери боло алат. Аллергия орусу жаңы кылымдын дартыбы, ага эмне себеп болууда жана кантип дарыланыш керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог терапевти Талант Жакыпов маек курду. Ал алгач өз сөзүн аллергиянын оору катары аныкталганына аз гана убакыт болгону менен баштады.
Аллергия мурун баягы союз убагында аллергияга көп деле мындай өзгөчөлүктөрүн, мындай бир тереңирээк көп нерселерин биз билчү эмеспиз. Акыркы күндөрдө бул аллергия боюнча чоң макалалар чыгып атат, китептер, орусча айтканда руководстволор бар. Ошолор менен андан кийин кийинчерээк врач аллергологдор пайда болду.
Мен өзү
мурда жок болчу, биз мурда жок болчу. Андан кийинчерээк аллергологдор пайда болду. Себеби ушунун баардыгы тең себеби аллергия дүйнө жүзү боюнча аллергия менен ооругандардын саны көбөйүп атат. Китеп боюнча илетте 1-6% чейин.
Таант мырза, анда дарттын көбөйүүсүнө эмне себеп болуп жатат? Туура эмес жашоо образыбы же дагы башка факторлор барбы?
Эми себеби көп. Цивилизация болгондон баштап, адамдардын жашоо турмушу оңолгондон баштап, мооруки индустрия жанагы промышленность болот, химиялык эмелер менен бөлүкчөлөр менен иштегендер адамдардын саны көбөйгөндөн баштап ушулардын баардыгы тең бул комплекстүү бир причина болуп атат да. Акыры отуруп ушуга келип атат аллергия деп, бул иммунитеттин ачарлашынан деп айтып атышат. Ошондуктан бул оорулардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эми бул мен жана айтып аткан пайыздар статистикалык цифралар. Бирок ошого түшпөй калган элдердин саны мындан да эсе көп да. Эми аллергия деген бул грек тилинен алынган бөтөн. Чужой деген сөз, эми бөтөн деген сөздөн болуп чыккан. Эми мунагы аллергия Мисалы үчүн, бул азыр ошо чужой болгондон, мунун механизми дагы, мунун болгон механизми организмде болгон куулуштары, бул чужой нерсе киргенден кийин, же болбосо медициналык тем алганда антиген, чужой антиген киргенден кийин, организмде антитела пайда болот экен, ошого каршы белок пайда болот экен антитела. Экөө кошулуп анан баягы иммунный реакция жүрөт экен да.
Булордун кандай түрлөрү бар, анын азыр кесепети кандай болуп жатат?
Айтып кетким келет, ал жанагы биздин жанагы аллергиялык ринитибиз, астма, дерматит, аллергиялык дерматит бөрү жатыштар. Булардан башка дагы элдердин арасында акыркы күндөрү могу элдер үйүнөн уколдору сала башташты. Лекарственный аллергия абдан күчөлүп атат азыркы күндө. Себеби мурункудай болуп баягы процедураларда салышпай, үйүнөн салышып ошондо коркунуч мындан дагы көбөйүп атат да. Ушул лекарственный аллергиядан дагы мен ошо азыр көзөмөлсүз эле ушуну дагы биз айтып коюшубуз керекти элгечи. Эмне себептен биз дары дармекти кооку үйдөн эмес медициналык ошол жана жайлардан салгыла деген сөздүн маанисиндеги ошону дагы токтолуп кетишибиз керек. Колду салганда биринчи салганында аллергия болбошу мүмкүн деген сөз. Мисалы үчүн жанагы пенициллинби, ампициллинби, сефтриаксонбу биринчи салганында эчтеңке болбошу мүмкүн уколду. Бирок экинчисинде же үчүнчүсүндө салганда аллергиялык жана шок болуп калат. Ушудан коркобуз биз, эң коркконусу ушулдан аябай.
Эми оорунун келип чыгуу себебине токтолсоңуз, азыр аябай көп жагдайлардан улам кишилер кыйналып жатышат болуш керек. Дарылоо да оңойго турбай жатпайбы?
Бизде мисалы үчүн причиналарды атпайбы. Бул жанагы домашний пыль, бронхиальный астма деген оору, бул аллергиялык воспаление болот. Ошо бул дагы причинасында ошол жанагы домашний пыль, жанагындай химический соединение, жанагындай растения, жанагы чөптөрдүн жанагындай пылдары таасир этет. Андан кийин грибы деп коет, жазгысында, но азыркы чөптөрдүн жанагындай гүлдөгөндөгү чыгарган бөлүкчөлөрү жанагы ошолор именно ошол маалда аллергиялар күчөйт, обострение болот жазгысында аллергиясы. Бул сезондук аллергия деп коет.
Эми эң негизги суроом кантип дарылаш керек?
Азайтыш керек. Жанагыларды жок кылыш керек причинасын. Жок кыла албагандан кийин таптагы колдон келишинче азайтыш керек. Фильтрлерди ойлоп чыгарып атканы азыркы күндөчү. Даже керек болсо жаздыктарды жана тефлону жанагыки эме менен орошуп уктаганда дагы баягы клеш аллергиялык клештер тийбеш үчүн. Жанагындай жан жаныбарлардан үйгө бакпаганга үгүттөп атабыз. Үйдөгү шестенный бүт баягы шырдак, кийистер болушуларын баарын алып чыгарыш керек. Бүт синтетикалык түрдө жууп тазалана турган болуш керек. Азайтканга аракет кылабыз. Азайтканда жанагы аллергиянын белгилери азаят. Диетада чоң мааниге ээ аллергиялык себеп дегенде пищевой аллергендер дегендер да бар. Жана орех, жанагындай жаңгактын эмелери, бал, цитрусуй өсүмдүктөрдөн аллергия. Булардын баарын жок кылыш керек. Антпейсе бул аллергия жылдан жылга кеңейет деген сөз. Мурун эгер шоколадка эле болсо, кийин помидорго же кандай кызыл тамак болсо, цвети кызыл болгон нерселердин баарын тең алып салыш керек. Мен жакшы бронхиттен жакшы болуп кетишим керек деп балды көп ичишет аябай. Же болбосо малинадан жанагы эмеден булар туура эмес болуп калган. Ошол туура эмес ошолорду алыш керек кайра. Балды, наоборот аларды азайтыш керек. Аллергендерди алыш керек. Эми үчүнчү бул дарылануу медикаментозу. Мунун өзүнүн азыр медикаментозундук мурун илгери абдан оор болчу дарылоо. Акыркы ногу дарылаалардын жакшыртуусунан да модификационный жанагылардын баарын дарылар жакшырткандан баштап Бул ооруларды биз жеңил желпи дарылап калдык. Азыр инвалидке чыгарганга уят болот асмаларды. Чыгарбайбыз дагы. Туура дарылашыбыз керек.
Чоң рахмат Талант мырза. Урматтуу арман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүндө бул ирет аллергиялык оорулар тууралуу Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог терапевти Талант Жакыпов айтып берди. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.